Novinare.
Novinare.
That was a shadow chancellor dispatch.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Pojačavaju se tenzije između Rusije i Ukrajine. Svetska štampa podsjeća da je Ruska federalna služba bezbednosti u sredu saopštila kako je sprečila teroristički napad na Krimu, koji je, kako se navodi, organizovala obaveštajna agencija Ukrajinskog ministarstva odbrane. Kijev je negirao optužbe, a predsjednik Petro Porošenko je vojnim jedinicama kod Krima i na liniji razdvajanja u Donbasu naložio da povećaju borbenu gotovost na najviši nivo. Ukrajina je zbog trenutne situacije zahtevala hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih NATO koja je održana sinoć. Pitanje statusa Krima u potpunosti je rešeno na referendumu 2014. godine i to pitanje više nikada neće biti pokrenuto, izjavio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. 93% građana je izrazilo volju da se ujedine sa Ruskom federacijom i to se i dogodilo, rekao je Čurkin novinarima, a prenosi agencija TAS. Čurkin je istakao i da je sednica bila korisna, uprkos tome što je delegacija Sjedinjenih američkih država, prema njegovim rečima, pokušala da stvori neobjektivnu sliku onoga što se dešava u Ukrajini. Čurkin je poručio i da se Rusija nada da će Ukrajina pokazati razum i da neće dozvoliti eskalaciju u bilateralnim odnosima, piše Sputnik. Ruski diplomata ističe da je sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Krimu pokušaj Ukrajine da odvuče pažnju međunarodne javnosti od sukoba u Donbasu, koji Kijev ne želi da rešava. Članice Saveta bezbednosti su pozvale na ispunjenje Minskog sporazuma, a to odgovara stavu Rusije, zaključio je Čurkin. O ovoj temi razgovarali su telefonom i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i njegov francuski kolega Jean-Marc Hiro, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Razmotreno je vanredno stanje koje je izazvala diverzantska akcija oružanih snaga Ukrajine na teritoriji Krimskog federalnog okruga, prenosi Russia Today. Ruska strana je naglasila da ono što se dogodilo na Krimu treba da podstakne naše međunarodne partnere da energičnije utiču na ukrajinsko rukovodstvo i da upozore Kijev o opasnim koracima koji mogu imati najnegativnije posljedice, navodi se u saopštenju ministarstva. O dešavanjima u Ukrajini razgovarali smo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za strateške alternative. Da li iznenađuje oštra reakcija predsjednika Ukrajine koji je odmah naredio povećanje borbene gotovosti?
Ovo je samo jedna u nizu čarki koje uzrokuje Petar Porošenko posljednjih meseci i u tom kontekstu ovakvi potezi donekle ne mogu više da iznenade. Mi prisustujemo kontinualnom pogoršanju bezbednosne situacije u Donbasu i Lugansku. Na unutrašnjoj sceni Ukrajinu trese velika ekonomsko-socijalna kriza, tako da ovakvih poteza ćemo se još nagledati. Ali da li oni mogu da uzrokuju neke oštrije konfrontacije između oružane sukobe između Rusije i Ukrajine, u to sumnjom. Pre bih rekao da se radi o dimnoj zavesi i da iza ove odluke ukrajinskog predsjednika stoji nešto drugo.
Posle sednice Saveta bezbednosti koja je zakazana na zahtev Ukrajine, čuli smo samo ruski stav da je pitanje Krima odavno rešeno, ali da su ovo samo pokušaji da se sakrije situacija u Donbasu. Da li uopšte možemo da odvojimo ova dva pitanja?
Nikako se ne mogu odvojiti, ja bih čak i proširio kontekst. Sa jedne strane prisustujemo, dakle, pogoršavanju stanja u Donbasu. U prethodna tri meseca bilo je nekoliko velikih incidenata, oštrih sukoba, veći broj žrtava, zbog toga je Minski sporazum praktično mrtav i ne vidim preveliki broj optimista kada se govori o nekom nastavku pregovora o situaciji u Ukrajini. Sa druge strane, kada govorimo o širem kontekstu, ja bih ovo pokazivanje mišića na Krimu od strane Porošenka doveo vezu i sa bitkama u Alepu i sa posljednjim susretom Putina i Erdogana. Rusija se stalno mora provocirati, prisustvujemo sukobu globalnih razmera. Mislim da je u tom kontekstu i Ukrajina iskorišćena, odnosno da je iskorišćen Petro Porošenko.
Dobili smo već i neke reakcije iz sveta. Sjedinjene Američke Države izražavaju zabrinutost. Sa druge strane, sinoć su razgovarali telefonom ruski ministar Lavrov i njegov francuski kolega. Da li je, baš što se tiče Ukrajine, u ovom trenutku Rusiji bliža Evropa od Amerike?
Rusija vodi svoju politiku i mislim da ćemo pregledati jedan scenario u kojem će se druge strane opredeljivati kako će se postaviti prema Rusiji, nego kako će se Rusija predstaviti prema drugima. U nekim drugim delovima sveta Rusija bi imala manevarskog prostora da popušta, u Ukrajini jednostavno nema, to je njen geopolitički prioritet. Prethodnih godinu dana Vladimir Putin je o Ukrajini razgovarao na skoro svim međunarodnim forumima. To samo pokazuje životnu zainteresovanost Rusije za rešavanje ukrajinskog pitanja i grozničavo traženje saveznika svuda u svetu. I to mu je uspelo, recimo u slučaju Rusije, Indije, Brazila i u slučaju država članica BRICS-a, Indije, Kine i Brazila. Uspelo mu izgleda i u slučaju nekih evropskih država, ali to su više pojedinačni primjeri, a manje neki opšti stav Evropske unije. Dakle, nastavit ćemo da gledamo tu diplomatsku borbu oko Ukrajine i približavanje ili udaljavanje stava pojedinih država sa Ruskom.
Evo, kada već pričamo o diplomatiji, možemo za kraj da kažemo, predsjednik Vladimir Putin je najavio oštru reakciju Rusije, odnosno rekao je da smrt ruskih bezbednjaka neće proći nekažnjeno. Da li će sve ostati u sferi diplomatskih prepucavanja ili možemo da očekujemo i eskalaciju sukoba?
Ja ne vidim da u Ukrajini sve može biti rešeno diplomatskim putem, jer da je bilo želje da se rešava političkim pregovorima, minski proces bi uspeo, ti sporazumi ne bi ostali mrtvo slovo na papiru. Još pre godinu dana je dogovoreno da će početi proces organizacije lokalnih izbora u Donbasu i Lugansku, to se do danas nije desilo. Dogovoreni su neki drugi principi prema kojima će se odvijati saradnja između istoka Ukrajine i ostatka zemlje, također i to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Dakle, političkih pregovora nema, nekih novih impulsa, novih inicijativa koje bi ukazale da će doći do diplomatskih rešenja nema. Sa druge strane, imamo zaoštravanje odnosa između ključnih igrača u međunarodne politike na nizu tačaka u svetu, bilo da se radi o Siriji, bilo da se radi o Južnom kineskom moru ili čak Evropi. Imamo očajnu ekonomsku socijalnu situaciju u Ukrajini. Nažalost, sve govori da će do nekih novih oružanih sukobljavanja doći. Kog intenziteta, to ne možemo da pretpostavimo, to ćemo tek videti. A što se ove konkretne situacije na Krimu tiče, moguće je da Porošenko želi da iskoristi kako bi odvukao pažnju ruskih bezbednostnih snaga i napravio neku novu ofanzivu u Donjecku i Lugansku. Govoriti o sukobu Rusije i Ukrajine je gotovo nemoguće, jer su njihovi potencijalni vojne moći praktično neuporedivi i to je jasno svima, pa i ukrajinskom predsjedniku.
Čuli smo Dušana Prorokovića sa kojim smo razgovarali o Ukrajini, a svjetski mediji pažnju posvećuju i dešavanjima u jugoistočnoj Aziji. Nekoliko eksplozija i požara zabeleženo je u Tajlandu protekle noći, javlja australijski Sydney Morning Herald. Jedna Tajlanđanka je poginula, dok je 19 osoba povređeno u dvostrukom bombaškom napadu u popularnom tajlandskom letovalištu Hua Hin. Australijski list prenosi da u eksplozijama u popularnim letovalištima Phuket i Surat Thani, prema nezvaničnim informacijama, također ima žrtava. Istovremeno, u naseljenim mestima buknulo je i nekoliko požara. Tajlandska policija je saopštila da napadi nisu povezani sa islamskim terorizmom, prenosi Associated Press. BBC javlja da je prerano reći ko je odgovoran za napade, ali da iza njih verovatno stoje separatistički pobunjenici. Prema pisanju Guardiana, čini se da su napadi bili koordinirani. Kako ističe britanski list, ovakvo nasilje bi mogao da bude način da se destabilizuje vlast koju je pre dve godine preuzela vojska. Magazin Time podsjeća da je Tajland, nekadašnji Siam, u posljednjih 80 godina promijenio 20 ustava i doživeo 19 državnih udara. Stručnjak za međunarodne odnose Ian Bremer za Time piše da nestabilnosti na Tajlandu doprinosi zdravstveno stanje 88-godišnjeg kralja Pumipuna, monarha koji je trenutno na prvom mjestu u svetu po dužini vladavine. Uprkos stalnim nestabilnostima, piše Bremer, Pumipun ima podršku u narodu i jedan je od retkih faktora koji i dalje ujedinjuje tajlandsko društvo. 9:50, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u nastavku emisije prelazimo na prelistavanje domaće štampe. U studiju kolega Nerad Militarević. Često možete da ga čujete u našim magazinskim emisijama, a nekad i sa ove strane mikrofona u Novinarenju, a danas i kao gost. Nešto, dobar dan. Šta si nekako mogao da izdvojiš od jutros? Šta je ono najzanimljivije o čemu pišu beogradski dnevni listovi?
Pozdrav Nikola, pa šta je najzanimljivije, možda nije i najvažnije, trudimo se napravimo neki miks interesantnih, ali i informativnih naslova. Što se tiče samih naslovnih strana, novine pišu o tome da ministri kreću da rade danas od ranog jutra, analizira se šta će Biden tačno doneti od predloga, ako će doneti neke konkretne predloge u Beograd, i naravno naslovna strana koja prodaje novine, Arkanov sin, moj otac je živ, to je naslovna strana Kurira, možda je
pošto Elvis živ, da to prodaje.
Da, ne znamo, ali manje više u Srbiji se ništa ne zna. Krenemo od Blica. Blic je pokušao da napravi jednu retrospektivu najnižih tačaka do kojih je došla rasprava u Skupštini u protekla tri dana. Jednom pijaca, uvek pijaca, Skupština, kaže Blic.
To je naslov.
To je naslov i evo, to je nekih top nekoliko, nema ih baš 10, ali incidenata od ovih dana. Scena 1, mandatar Vučić i Đorđe Vukadinović iz DSS-a. Vukadinović kaže da mu diktatura Vučića liči na Kaligulu i Nerona. Vučić odgovara da je Nerona i Kaligulu barem istorija upamtila. Inače, jedan Kaligula dva put se našao u ustima naših parlamentaraca, da čak dva put, budući da je Dragan Maršićanin napisao na društvenim mrežama da ga Vučić podsjeća na Kaligulu koji je proizveo konja u senatora. Interesantno je da ga je član predsjedništva DSS-a Vukoslav Tomašević na to pozvao, da jednostavno rekao mu da je tako nešto neprimjerno, da će Maršićanin biti smijenjen sa svog mesta. Interesantno da tako nešto ne priliči DSS-u. A kad smo već kod komentara na društvenim mrežama, jedna od ovih scene rasprave između, ono što je na Twitteru objavio Saša Radulović i šta je na to rekla Maja Gojković, predsjednica Skupštine. Radulović je rekao da mandatar nastavlja da omalovažava i vređa, a Maja Gojković mu rekla da je njegova poruka na Twitteru skandalozna i teška, na što je opet Radulović odgovorio da Maja Gojković nije predsjednica Twittera i da ne može da komentariše šta piše na društvenim mrežama sa svoje pozicije. Interesantno je bilo to što radikali kažu da je govor jednog poslanika naprednjaka, Branislava Blažića, prepisan govor iz 1998. godine na temu životne sredine. Šešelj kaže, znam taj govor, malo ga je doterao. Također ono što je spada u domen trage komedije, to je izjava poslanice SNS Aleksandre Tomić, koja je rekla da bi ekspoze Vučićev trebalo odštampati, jer to predstavlja naučni rad. Čak i da je ona u pravu, ovakve izjave samo govore koliko su servilni poslanici i koliko teško možemo od njih da očekujemo neku inicijativu i razmišljanje svojom glavom nasuprot razmišljanja. Da. Onako kako partija zahteva.
I sve se već desilo, a rad parlamenta tek počne.
Jeste. Tako da. I zatim alkohol u skupštini, onda je Vučić nabrajao neke račune, DS-ove, citirao koliko je ko za državne pare popio piva. Inače, onda optužbe da gradovi u kojima lokalna vlast je u rukama vladajuće koalicije dobijaju više novca, da je Kragujevac dobio nekih 180 miliona. Inače, dobijamo i neke, čini mi se, prve naznake političkih dinastija u Srbiji, budući da je Šešeljev sin bio na galeriji. Tako da je interesantno u Skupštini, Blic kritikuje njihovo ponašanje, ali moram ja malo da kritikujem Blic i novine doprinose tome da Skupštinu gledamo kao pozorište ili nešto još gore, budući da i novine spuštaju ugled parlamenta. Blic je tokom ovih dana imao jedan jako neprimeran naslov, mislim da je glasio šta bi bilo da je ministarka dovela partnerku u Skupštinu. Misleći na ministarku Brnabić, to je toliko neprimerno da ja sam se zaista znam da naslov je prodio novina, ali to je stvarno bilo previše.
Možemo da vidimo, gledam da su da. Ove novine najviše i prodaje.
Evo, sad samo ukratko, još jedan tekst iz Blica, švajcarski investicioni fond Castor, zainteresovan za privatizaciju PKB-a, pristaje na sve što vlada traži, uložit će novac, sačuvat će radna mjesta, proširit će proizvodnju, dakle, posle nekoliko klimavih ponuda, jedna jako dobra ponuda. Iz Švajcarske za PKB, sad da li je dobro da Beograd to prodaje, nije to već druga stvar. U danas su na 10. strani, da li će ponovo pasti cena mesa, Milan Prostan, stručnjak za poljoprivredu, kaže hoće, sezonski postoje oscilacije cena mesa, cene su sad visoke jer su jednostavno vlasnici prodali sve svoje svinje klanicama, ostali su bez svinje, zato je sad skočila cena. I interesantno da Prostran poziva Narodnu banku Srbije da se ne bavi cijenom mesa u svojim analizama, da Narodna banka treba da brine o valuti, a ne o tome da govori narodu kada će biti jeftinije ili skuplje. Meso iz novosti.
Evo mislim da imamo vremena za još jedan kratak naslov.
Na mjestu budućeg objekta nemačkog lanca Lidl otkriva nemački bunker u dosta dobrom stanju. To je samo jedan od tri preživala još uvijek bunkera iz Drugog svjetskog rata u Beogradu. Sportska gimnazija neće u Železnik, sportisti stoje u sportsku gimnaziju, oni su sada moraće da se seli iz
rešenja za sada.
Senjaka, rešenja nema i tako dalje. Samo još jednoj rečenici, u Bugarskoj pronađena zlatna perla stara 6.500 godina, vjerojatno najstariji predmet od zlata na evropskom kontinentu.
Eto, nalazimo različite arheološke
blaga.
Arheološka blaga, eto, i kod nas i kod naših suseda, pa eto, možda nam i to pomogne da napredujemo, makar u nekom smislu. Nešto, hvala ti, Nenad Militarević je bio sa nama u današnjem novinaranju. Mi time i završavamo emisiju. Ja sam Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.